Ljetopis. Na današnji dan 6. novembra 1917. godine počela je Oktobarska revolucija napadom na zimski dvorac u Petrogradu. Oktobarska revolucija je bila druga faza ruske revolucije 1917. godine. Prva faza je bila februarska revolucija. Oktobarsku revoluciju su predvodili Vladimir Ilić Lenin i boljševici. Ona je bila prva marksističko-komunistička revolucija u istoriji. Najvažnije revolucionarne aktivnosti u Petrogradu, tadašnjoj prijestolnici Rusije, su bile pod komandom Petrogradskog sovjeta, na čijem čelu je bio Lav Trotski, i Vojno-revolucionarnog komiteta. Revolucija se smatra kao reakcija na napore koji su bili stavljeni na carsku Rusiju kao rezultat Velikog rata. Revolucija je zbacila rusku privremenu vladu, što je dovelo do ruskog građanskog rata, koji je pratio osnivanje Sovjetskog saveza. U početku su događaje nazivane Oktobarska pobuna. Vremenom, Oktobarska revolucija počela da se posmatra kao vrlo važan globalni događaj i prvi u nizu događaja koji će položiti temelje za hladni rat, borbu između Sovjetskog saveza i zapadnih kapitalističkih država, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Narastajuće nezadovoljstvo radnika i vojnika izazvalo da učine nemire tokom nekoliko dana jula, koji će postati poznati kao julski dan. Ove nemire je izazvala junska ofanziva protiv Njemačke. Julske dane je također izazvao bijes radnika zbog njihovog ekonomskog položaja. Grupa od 20.000 naoružanih mornara iz Crvenog Kronštata je umarširala u Petrograd i zahtijevala da Sovjeti preuzmu vlast. Prijestolnica je bila bez odbrane tokom dva dana. Nakon gušenja nemira, vlada je okrivila boljševike za podstrekivanje pobune i mnoge boljševičke vođe su bili primorani da se kriju. Lenin je poveo svoje snage u pobunu u Petrogradu protiv neefikasne privremene vlade Aleksandra Kerenskog. Tokom svog većeg dijela nemiri u Petrogradu su bili bez prolivene krvi sa Crvenom gardom predvođenu boljševicima, koja je zauzimala vladine ustanove uz mali otpor prije konačnog juriša na zimski dvorac u noći između 6. i 7. novembra. Dvorac je zauzet oko 2 sata poslije ponoći. Kasniji zvanični sovjetski dokumenti o revoluciji će pokazati ove događaje dramatičnim nego što su zaista bili. Filmovi koji su snimeni mnogo kasnije pokazuju veliki juriš na zimski dvorac i žestoke borbe. Ali u stvarnosti, pobunjenici nailazili su na malo ili nimalo otpora i bili su u mogućnosti da praktično uđu u zgradu i da je osvoje. Pobuna je planirana tako da preda vlast na državnom drugom sveruskom kongresu Sovjeta predstavnika radnika i vojnika, koji je počeo 7. novembra. Kada je objavljen pad Zimskog dvorca, Kongres je usvojio dekret o prelasku vlasti na Sovjet predstavnika radnika, vojnika i seljaka i tako ratifikovao revoluciju. Sljedećeg dana Sovjet izabrao Sovjet narodnih komesara kao osnovu za novu sovjetsku vladu, pripremivši sazivanje ustavotvorne skupštine i usvojili dekret o miru i dekret o zemlji. Dekret o zemlji je ratifikovao akcije seljaka širom Rusije, koji su zauzeli privatno zemljište i podijelili ga među sobom. Boljševici su smatrali sebe predstavnicima Saveza radnika i seljaka i ovjekočili to shvatanje sa srpom i čekićem na zastavi grbu Sovjetskog saveza. Pokušaj boljševika da preuzmu vlast u ostalim dijelovima Ruskog carstva su bili vrlo uspješni na teritorijama sa većinskim ruskim stanovništvom, iako su borbe u Moskvi trajale dvije nedelje, ali su bili manje uspješni u dijelovima carstva u kojoj Rusi nisu bili većina, koji su zahtijevali nezavisnost. Uspjeh Oktobarske revolucije transformisao rusku revoluciju po karakteru od liberalne u socijalističku. Europske sile su počele da priznaju Sovjetski savez početkom 1920. godina i počele su da sklapaju ugovore sa njim. Na današnji dan 6. novembra 1787. godine rođen je Vuk Stefanović Karadžić, srpski filolog, reformator srpskog jezika, sakupljač narodnih umotvorina i pisac prvog rečnika srpskog jezika. Vuk Stefanović Karadžić rođen je u Tršiću, blizu Loznice, u porodici u kojoj su djeca umirala, pa je po narodnom običaju dobio ime Vuk, kako mu vještice i duhovi ne bi naudili. Njegova porodica se doselila iz Crne Gore, iz Drobnjaka. Vuk je najznačajnija ličnost srpske književnosti prve polovine 19. vijeka. Rođen u vrijeme zlo i mučno, u dane kada se činjaše da je skoro ugašen život srpskog naroda, Vuk je stao na snagu u vrijeme junačko. Stekao je nekoliko počasnih doktorata, učestvovao je u prvom srpskom ustanku i nakon sloma ustanka preselio se u Beč. Tu je upoznao Jerneja Kopitara, cenzora slovenskih knjiga, na čiji je podsticaj krenuo u prikupljanje srpskih narodnih pjesama, reformu ćirilice i borbu za uvođenje narodnog jezika u srpsku književnost. Vukovim reformama u srpski jezik je uveden fonetski pravopis, a srpski jezik je potisnuo slaveno-srpski jezik koji u to vrijeme bio jezik obrazovanih ljudi. Uz Kopitara je u pomoć i savjete, Vuk je počeo sa sakupljanjem narodnih pjesama i sa radom na gramatici narodnog govora. U Beču je objavio zbirku narodnih pjesama koju je nazvao Mala prostonarodna slaveno-srpska pjesnarica. Iste godine Vuk je objavio pismenicu srpskog jezika po govoru prostoga naroda napisan. Prvu gramatiku srpskog jezika na narodnom govoru. Iduće godine izdao drugu zbirku narodnih pjesama pod imenom Narodna srpska pjesnarica. U ovoj zbirci su se našle pjesme koje su ispjevali Tešan Podrugović i Filip Višnjić. Kao godina Vukove pobjede uzima se 1847. jer su te godine objavljene na narodnom jeziku dijela Đure Daničića Rat za srpski jezik, pesme Branka Radičevića, Njegošev Gorski vijenac i Vukov prevod Novog zavjeta. Ali Vukov jezik je priznat za zvanični književni jezik tek 1868. godine, 4 godine nakon njegove smrti. Izdavanjem Gorskog vijenca dokazano je da se i najveća filozofska dijela mogu pisati čistim srpskim narodnim jezikom. Njegova gramatika koju je nazvao pismenica srpskog jezika po govoru prostoga naroda napisana je, bez obzira na nesavršenost i nepotpunost, dijelo značajno kao prva gramatika govora prostoga naroda. Osnovna vrijednost pismenice je bilo njeno radikalno uprošćavanje azbuke i pravopisa. Vuk je u njoj primijenio princip piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisan. Vuk je smatrao da svaki glas treba da ima samo jedno slovo, pa je iz dotadašnje azbuke izbacio sve nepotrebne znakove, koja su se pisala iako nisu imala svojih glasova. Među zainteresovani za srpski jezik našli su se Johann Wolfgang Goethe i braća Grimm. Kako je Vuk u to vrijeme boravio u Crnoj Gori, na Cetinju je 1836. godine štampao narodne srpske poslovice, koje je posvetio vladici Petru II. Petroviću Njegošu. Najistaknutije vođe prvog srpskog ustanka Vuk je opisao u nekoliko istorijskih monografija. Konačno, Vuk je poznatom njemačkom istoričaru Leopoldu Rankeu dao materijal o prvom srpskom ustanku, prema kojoj je Ranke kasnije napisao svoje dijelo Srpska revolucija. Vuk je umro u Beču 1864. godine, a posmrtni ostaci preneseni su u Beograd 1897. godine i uz velike počasti sahranjeni u porti Saborne crkve pored Dositeja Obradovića.
Ljetopis.